komið öll sæl og blessið. Ég heiti Hildur Óskarsdóttir og þú ert að hlusta á Konur í tækni, hlaðvarp Vertunet sem eru samtök kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Í þessum þáttum rætt við konur sem starfa í tæknigeiranum á Íslandi, nám og starfsferilinn, áskoranir sem þær hafa staðið frammi fyrir og af hverju þær völdu að vinna í kringum tækni. Fyrsti gestu þessar þriðju þáttaraðar Súsanna Þorvaldsdóttir. Súsanna lauk meistaragráði í verkfræði frá háskólanum í Álaborg árið 2000 og var þar eina fimm konum af 100 nemendum. Hún starfaði í Danmörku í kjölfarið meðal annars hjá Lego og hjá fjarskiptafyrirtækjunum Maxon Telecom og FL Telecom. Eftir að hafa flutt aftur til Íslands árið 2005 starfaði Súsanna hjá TM Software, nú Lego, í alls 12 ár en frá árinu 2017 hefur hún starfað sem bakendaforritari hjá Icelandair. En áður en við heyrum í Súsunu vil ég minnast á að þátturinn tekin upp í talstúdíónu en tal.is heimili íslenskra hlaðvarpa. Þátturinn í bóði sín og með því vill fyrirtæki leggja sitt að mörgum að styðja við konur í tækni og auka fjölbreytileika innan tæknigeirans. Vertu innilega velkomin Súsunna og takk fyrir að koma í þáttinn.
Takk fyrir það.
Ég vil nú endilega taka fram svona að við byrjum að spjalla að það ágætt fyrir hlustendur að vita að við vinnum saman á hverjum degi, já, Icelandair. Og erum þar í saman í vöruteymi en ég held að það verður nú bara til góðs í þessu spjalli. En hérna í að því við náttúrulega í dagsins önni erum kannski ekki vanlega að fara svona yfir feril hvora annarar. Og þess vegna bara, þið bara forréttindi stað fyrir mig einn í dag að fá að hérna, spyrja þið meitt annað og fræðast bara sjálfum leið. En hérna, við byrjum yfirleitt á því hérna í þættinum að fara yfir bakgrunn viðmælanda og setja okkur svona í tíma og hvenær þú ert fætt og hvað þú ólst upp?
Já, ég fætt 1965 og ég myndi segja, ég hafi alist upp svona meira að minna í Breiðholtinu. Ég bjó svona hingu að þanga hverfið, þangað til ég var 11 ára og var þar þangað til ég var 17, 18.
Já, og varstu þá, hvori meina, hvað í Breiðholtinu?
Ég var í neðra Breiðholtinu.
Já.
Já, alltaf besta hverfi á þeim tíma.
Besta hverfi, og býttu barnaskólinn þar var?
Breiðholtskóli.
Það Breiðholtskóli.
Já, og við erum akkur þá fyrsti árgangunum sem fær að vera þar í níunda bekk. Það var ekki áður, þá voru þau sendið hvert annað.
Og hvað tók nú svo við eftir níunda bekk?
Já, og þá var mamma að reyna að koma mér í menntaskóla til þess að senda mig í hana, læknisfræði. Og ég vildi það ekki, ég vildi ekki láta stjórna mér þannig. Þannig að ég fór í tækniteknun í eitt ár og kláraði það og vann á arkitektastofi í það sumarið. Og ákvað svo að fara í fjölbreytti Breiðholti til þess að klára stúdentinn.
Og hvernig tækniteknun á þessum tíma, var það þá iðnskólinn eða?
Já, það var iðnskólinn. Ég var með örglega einna síðustu konungsskipuðum íslensku kennara.
Já.
Hann var þá máttrætt.
En hvaðan kom þessu hugmyndir að læknisfræðin væri eitthvað sem að þú ættir að leggja fyrir þér?
Ég veit það ekki, þetta var bara eitthvað sem mamma setti í sig og ég bara vildi það ekki, mér langaði það ekki.
Nei.
Þannig að það var kom getið greina.
En þessi hugmyndum að vera tækniteknun, hvað var það við tækniteknunin á þessum tíma sem að heillaði þig?
Ég held að sé bara til þess að gera eitthvað sem mamma vildi ekki að gera.
Eitthvað svona uppreist.
Já, ég held að.
Og hérna, og fer svo yfir, hvað segir þú í FB?
Já, fer í FB.
Já.
Og klára það. Og þegar ég fór svo í eðlisfræðibraut, af því það var mesta starfræðin, ég hafði ekkert mjög gaman að tungumáli. Og þegar ég var búið með það, þá fór ég að vinna í banka, í sannsett samverðinbankanum, sem var setna meir svo Landsbankin. Og þegar við urðum Landsbankin, þá var tölvudeildin að koma til í Landsbankanum.
Þannig er við hvað ár?
Guð, það spurning. 84 getur það ekki verið, hvað svo les.
Já.
Og þá fæ ég svona aðeins að koma við tölvur og ég fæ að vera með svona þú veist, töflureikni, þú veist, og ég verða þannig á tímabilir í deildastjóri, svo verð ég þjónustu fulltrúi og það fæ ég að vera með svona mitt eigið skrifborð með tölvureikni og eitthvað svona og var að byrja að gera svona smá, þú veist, að maður þurfti alltaf að gera svona millifærsluböð og skrifa það út og setja á gjaldkæra mér fannst það svo leir þetta velrið þetta ég reyndi að búa til svona í töflurikning þannig að ég geti copy-pasta og brenda þannig út
Þannig að þarna strax erstu yfirrið að hugsa lítur eitthvað að vera hægt að gera þetta
já,
á betri hátt
Já, einmitt og svo eftir því sem ég meira innviklu inn í þjónustu fullra þá það rauninni orðið meira svona að þú veist hjálpa fólki að komast út á greiðsluvanda og svona alltaf minna tengjast tölvunum sko og þá sá ég það þegar ég var hún að þrítugt að annarkvort, mér langaði að fara í tölvunafræði annarkvort var að gera það þá eða hægt að hugsa það og á þeim tíma þá kunningahjón okkar líka að spá ég að fara erlendis og Lund var að byggja íslenska konur að bjóða íslenska konum að koma af því að þær stæðu sig betur í námi og vildu, þú stúkast að þá var ég náttúrulega hérna, með eiginmann og badn og þeir byggðu það og það myndi hjálpa þeir að koma badninu í leikskóla og fá íbúð og svona en ég talaði við deildastjóra tölvunafræðin í Háskóla Íslands og hann sagði mér bara þú ferð út og þú skalt fara til Danmörkur
Já, Lund, þarna hefur það verið háskólinn Lund
Já, í
Svíþjóð
Já, þeir voru að sækja þarna voru áður held ég voru þeir að sækjast eftir íslenska konum
Áhugavert
Já, af því að þær stóðu sér betri námi heldur margir aðrir á þessum tíma
Og höfðu þá einhver íslenska konur verið þar og þeim litist svona vel á þær
Já, ég man ekki hvað það var Þetta var mjög áhugavert já.
Þetta bara rannsóknar efni
Já, svo þegar ég var sagt, talaði við hann í tölvunadeildinni hjá deildastjórun hjá Háskóla Íslands þá var hann alveg bara, já, þú ert með badn og þú ert með eiginmann og þú áttu bara að fara til Danmörku, þar getur fengið þú veist, hjálp með íbúðaverð og þú veist, leiguhúsnæði og svona og þú er betri umgjör öll tæknileg en að þá bara drifu okkur til Danmörkur
Já, og beint til Árósa þá Nei, strax
ég fór beint til Álaborgar ég er úr háskólanum í Álaborg og ég byrjaði fyrsta ári þá ætla ég tölvunafræði en þá eru saman þessi tölvunafræðingar, starfræðingar, eðlisfræðingar og verkfræðingar, allir saman á fyrsta ári bara svona að vera kennamanni að vinna í projektum allir að vinna saman og búa til skýslu þannig að svona undirbúningur undir svona projektvinnu
Já
Og svo bara þegar maður búið með fyrsta ári þá þarf maður að velja hvað maður ætlar að gera næst. Og þá bara eftir það valdi allt eitthvað sem ég fannst áhugavert. Þannig að þá fór en enda ég allt í önnu á sko, hvað að segja, smá og rá, svona, ég veit ekki alveg hvað það heitir íslensku. Þetta er svo deildin sem sér hérna, rafmagnsfræðina en sem svona láspennu. Þannig að öðru ári til dæmis þá þurftum við að hana, búa til svona tölvu já, sem við gáttum svo stungi inn í aðra tölvu og láta það virka og forrita og svoleiðis sem var mjög gaman og þá en samt gerðum við eitthvað forritun og svona og það var alltaf þetta þú þurftur að taka próf, held ég fjögur próf á hverju önn en svo restina af námsefninu sem varst með Það þurfti að koma fram í skýslu sem allir í grúppinu voru að vinna að og skiluðu. Og svo þurftu þeir að leggja fram skýslun og hver að einn að segja frá hvað það hefðu gert í skýslunu og svona.
Já, læra svo, hver meður.
Já, og svo eftir annað árið þá valdi ég aðra grein, aðra stefnu og svo tókuð alltaf svona, ég var alltaf að taka einhverja nýja stefnu í hver skýttu bara eftir því sem ég fannst áhugavert. Þannig ég endanum eftir 5 ár, þá enda ég sem verkfræðingur.
Já, svona óvart. Svona óvart,
já. Það því ég var alltaf að velja það sem ég fannst áhugavert.
Já, já.
Og þú veist, það var alltaf eitthvað forrutun og þú veist, inn í þessu, þú veist, þessu, hérna, eitt verkefni okkar sem við gerðum, það var sérst ár eftir í vannhjól Lego, sumar áður ég útskrifast. Og það er, já, þá vinn ég hjá Lego, fæ sumar starf hjá þeim. Og hérna út frá því þá komaður og bjóðu okkur sem erum að fara útskrifast og það voru að vinna með ykkur verkefni frá þeim. Þannig við vorum 3 sem fengum svona, hérna, svona leikarobót sem var þá á þeim tíma alveg æðislegt sko sem við vorum að reyna að forrita. Og þá var hann kallt svona keirt um og hérna við gáttum tala við hann ok, strákurinn gat tala við hann hann vildi ekki skilja okkar stelpuna
í alvöru
og við gerðum það þannig að við stjórnum á honum að, með að tala og hann sá okkur ef við vorum í rauðri peysu og svo áttum við að, þarna, að, að láta hann keira eftir borðinu
þetta er hvaða árið er að tala þarna var
Þetta er sannlega, hvað er, 93, giska
já.
Nei, 90 og ég útskrifast 2000, þetta er 98. Þetta er 98.
Já. Magna.
Já, þannig að þetta var svona.
Ef ég fæði spóla aðeins aftur tilbaka, hérna, varstu, þú veist, þú, þetta er hérna, svona einhverja fyrirmyndir, þú hafðir, þetta, þú svolítið svona, þú hefði fjekst áhuga á sig, þú veist, finn í bankanum, En voru eitthvað svona fyrirmyndir á þeim árum þegar þú varst að svona taka þessa ákvörðun að fara út og mentaði í þessu á þessum tíma voru eitthvað fyrirmyndir svo það verið hugað það var þetta alltaf bara svona þú og þinn áhugi sem drifið áfram
Þetta var heila meina það sem mér langaði að gera eins og þarna vildi, mér langaði að vera í tölunarfræði ætla ég að gera það
Þetta er ekki beint neitt annan sem að hafi farið í gegnum það
Nei, en kunningahjón okkar voru að fara líka, voru að, að spáði að fara líka elendis.
Já.
Þannig að þú veist, þá vissum við að ef við færum að þá myndum við örugglega vera sama stað, þú veist, að faða stöðinu hvorkvort öðru.
Nákvæmlega.
Þú veist, en já, þetta var ekki svona, þú veist, þetta var bara mér langaði í þetta.
Já, nákvæmlega. Og bara frábært að rífas upp þrítugt og fara og byrja að, Já, námun aldrei að senda að fara í það sem hann langar.
Já, mér finnst kannski ekki, já, veit ekki, stundum að finnst mér að Ísland ekki að vera aðeins að sko, hugsa aðeins svo mikið aldurinn.
Já.
Í staðum fyrir allan að fá upplýðið meira þannig í Danmörk og það var enginn smá í aldurinn, þú bara gerði hlutin.
Já, þegar þér hendaði.
Já.
Einmitt, nákvæmlega. Já, og hérna, og þú ert í, þú tekur þá í rauninni, sko, grunn og mastisnámið bara í einum rykk í Álaborg.
Já, af því að hann mælti með því þá sem var í háskólanum hérna heima.
Já, nokkuð.
Það væri, ég fengi bara betur félagslega stuðning úti heldur að reyna það hérna heima.
Einmitt. Og hafði raungreinar alltaf í þá bara barnaskóla og framhaldsskóla, hafði raungreinar alltaf bara verið það sem að hendaði þér betur og talaði með á þannig þeir hendaði það betur heldur en tungumálin
já,
en raungrunina voru svona þitt
Já, ég held ég hafi, ef við verið svolítið sko það sem kallast núna í dag skriflind
Já
Ég þurfti að læra að þegar þátt að skrifa eð þá færa það ekki eins og pía
Menna, það voru bara ekki til nöfni yfir
nei,
þetta þá
Nei, og það var ekki verið að gera neinn greining þannig að
nei.
Þess vegna fara sem er starfraðin skemmtilegri, það var auðveldari
Bara tölur, En hérna, og þú klárar þarna mestarnámi.
Já.
2000.
2000 og fæ já. Bara strax vinnu hjá hérna Maxon Telekom.
Já, já.
Það var sem sagt fyrirtæki sem var að búti sem sagt síma, bæði sem sagt hardware og software og var í eigu kóreansk félag. En öll þróunin fór fram í Danmörku. Mm. Þannig við vorum að þróa síma fyrir þá og þú veist
Símtækin sjálf?
Já, símtæki þú veist bara svona, þú veist, síma og þegar við erum að vinna þarna þá erum við að búa til minnsta síman sem ég hef séð að það var bara svona svo lítill elspitistokkur þegar maður bara svona þetta leggja hann saman þannig að þú opnaðar hann til þess að þú veist að vatna þú veist að maður liggja og litla putta til þess
Já, þetta er 2000
Þetta er kringu 2000, ég held að þessi litli sími koma, ég held ég 2000 eitthvað svo leis
Já.
Við seldum mest til sko Kína.
Þannig að þetta hefur, ok, já, ok, já. Á þessum árum, en hérna, og þannig að þetta hefur verið vinsal vara.
Já. Þetta var mjög flott vara.
Já.
En svo kemur náttúrulega ykkur breyting, þannig held ég að 2004, þá fer fyrirtæki, kóreska fyrirtæki á hausinn.
Já.
Það voru Danir sem kaupa næsta fyrirtækið. Og við held áfram að vinna þar og svo eru þeir, sjá þeir ekki, eru þeir ekki vissir hvað kemur til með að gera. Strákurinn minn eldri, hún 16 ára og það var svona, ok, vill maður var að finna sér afturvinnu eða eigum að koma okkur heim. Af því að ef við ferum heim með hann þannig 16 ára, þá getur hann farið í bynám í háskólanum, en í Hamrahlíð hérna. en ef við ferum ekki strax þá verðum við og við ætlum að fara setna heim þá þurfum við sannlega að skilja hann eftir af því við vissum um dæmi þar sem fólk fór heim og barnið við neitaði að fara með
Já, þannig að erfiður aldrei með það
ekki. Já, já. Þá. Og þá sem sagt drifum við okkur heim og ég fekk vinnu þá hjá TM Software
Þannig að FL til kom tengist það Maxson
já, já, það rauninni bara þetta fyrirtæki sem var keift af Maxson þegar Maxson fór á hausinn
Já, 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 ok Og var þetta, voru þessi fyrirtæki Maxson og FL svo það var beisað í Álaborg, þannig já. Varst allan tíma þar
Já,
já,
já, okay. já Ég fór bara nokkur sinnum í ferðir, viðskiptaferðir eða þú veist, svona testferðir fyrir þá Þú veist, við þurftum að við fórum tvö sem vorum sendi í að fara til sko London þá labba í gegnum eitthvað svona hverfi sem ég myndi aldrei þóra í dag þú veist, svona eitthvað yðna hverfi það sem engin var að náttu til eða svona kvöldi til af því að það vorum við með síman og sem sagt net, síma, net, hvað maður segja sá sem var að fara að selja síman og leifa það á netinu, símanetinu hann þurft að, sagt, að sjá hvernig sími myndi haga sér
Þannig þið voru bara í raunin að notandi prófa
Já, við vorum að raunin að bara nota að sína fram á að síminn gæti verið á kerfinu þeirra
já, já.
Og svo fórum við þaðan til dæmis það beint þaðan til sko Finnlands og við vorum að senda ykkur staðar upp á heiðu Finnland í, ekki, svona, í dag hvað það var það var bara svona eins og við hefum senda ykkur hérna upp að, þú veist, upp á hálendið við komum út á lestin og það var engin, vissum ekki einhvern hvert þú áttum að fara þú sást ekki hús en þá var það bara vegna þess að og það var önnur kona sem fór út og við bara eldum hana og þá þurftum við að fara sérst yfir hæðina og þar var sérst, hús og það var svona píparaverslun, við fórum inn til að þú veist, var okkur vant að leigu bíl til að hjálpa okkur okkur staðin sem áttum að fara og hann gat ekki eins og tala ensku við varum bara að sína honum þú veist, nafni á hótelinu sem vorum að fara Og þá gæti hann kallað á þennan eina leigubíl sem var og hjálpað okkur að komast á
Þetta kallað maður notandi brúnir, bara svona hardkor.
Já.
og þessi tækni sem þú ert að vinna með nú þar, þú veist þá á þessum tíma, er eitthvað þessi enn í notkun, þú veist þessi í rauninu tækni sem var þarna?
Nei, ég myndi ekki segja það.
Nei.
Nei. Náttúrulega þarna á þessum tíma var þetta rosalega flott að voru við að fá það sem kallast T9. Það var þegar orðabókin kom fyrst að skipti í síman, þú varst byrjar að skrifa og hann skrifaði fyrir því.
Já.
Svona.
Já.
En þú veist, það er náttúrulega komin betri læpur í dag, sko.
Já, nokkalega.
Og þannig, þú veist, þegar við vorum að bylda til með softverið, þá var eitt sá sem sáum testin fyrir okkur. Hann tók aðeins þegar að bylda, af því það tók alveg 20 mínútur að bylda softverið.
Já.
Þegar var búið að vera að setja allt saman, þannig þá gátum við náði nýjasta frá honum til að vinna á. Af því ef við þurftum sjálfa að vera að bylda, þá þurftum við að bylda í 20 mínútur. Þannig þá satt maður bara að vera að lesa bók, það var að bylda.
Það var að bylda, já. Já.
Í dag, ef við verum að bylda, við myndum ekki sætt okkur við að bylda eftir svona langan bylddíma.
Nei, nei. Þetta er bara allt annar heimur við þetta núna í þessum geira. Þannig þú, og þú ert komin heim 2005, ræðið til TM Software. Og hérna, sem verður svo síðar Origo.
Já, eða sérst, TM Software verður keift inn í Nýherja
já,
og svo verður Nýherji að Origo.
Að Origo setna.
Og það svolítið sniðugt að deildin sem ég fór í, hún hét Origo því ég byrjaði á TM Software.
Já, var nafn sem var
já,
til já, innan fyrir þetta. Já, emmitt, nákvæmlega.
Og svo þegar Nýherji kaupir TM Software, þá verður Origo að TM Software.
Já, já, nákvæmlega. En hvernig voru bara þessi, sko, voru þetta stór, þú veist, voru margir starfsmenn í þessum fyrirtækjum, hérna Maxson og FL Telekom, voru þetta sko stór fyrirtæki með mörg starfsmennum?
Sko, Maxson, við held ég við hefum verið svona kringum 50-60.
Já.
En mest að þessu voru verkfræðingar. Þannig að við vorum, þú veist, bara í einu svona stóru rými þar sem að var, þú veist, hardware verkfræðingarnir og software verkfræðingarnir og það var svona eftir í hvaða hluta hvar þú sast þess að þeir sem voru með að vinna með hana, hljóðið þeir sátt á ákvæmnu stað og það mátti engin annað vera með síma með hljóði og...
já, þannig það verið alveg klart en var það svona einhver hérna einhvers konar svona menningamunur að koma til TM Software var það ekki svipa þá hvað stærðina tím software þú byrjað þar? Var hún ekki sko svipuð eða
stærri? Sko, ég held að hann veri kannski 300.
Já, var svona stór.
Já, já en þá varst að það var svo marga deildir en náttúrulega innan Óriko voru við örugglega 30-40.
Já, nákvæmlega.
Þannig að það var einu svipað stórt.
Já, og ferðu þar í starf í rauninni sem forritari?
Já, ég verð forritari og er rauninni verðtaki, verð á verðtaki hjá Æslandir.
Já, það strax þá sem já. Byrjar að vinna sem verðtaki
hjá Æslandir. Já, þá var TM Software að sjá vefsíðuna hjá Æslandir.
Já.
Og ég að vinna í því.
Já, þannig að þú... þannig að það eitthvað teimi þá þar sem sér, sem í rauninni já, við vinnur rauninni engung fyrir Æslandir
já,
innan
það já, já, nú ekki hvað við vorum mörg sko, við vorum ansi mörg
já, nákvæmlega og hérna og varstu þú ert 12 ár hérna hjá TM Software Origo og ertu nánast allan tíman að vinna fyrir Æslandir
Nei, ég held ég að farið í verktakavinnslu hjá Símonum, verktakavinnu hjá Símonum í 2 ár.
Já, af þessum tíma.
Já.
Já, þannig þetta orðið löng saga með hérna, með Æslandir.
Já.
En hérna, varandi, minnst allt áhugavert að tala svona, því það vissir sem að kjósa að vera bakendaforritar og svo eru það framendaforritararnir.
Já.
Höfðu það bara bakendaforritun alltaf til, veistu, höfðu það bara til þín strax eða var eitthvað tími sem að þú þurftur, eru þetta eitthvað svona moment sem að forritari ákveður?
Nei, þetta bara eitthvað neginn var þannig, þú veist kannski það að ég byrja að vinna með síma þá ég alltaf að vinna í rauninu í læginu sem undir þú veist, það ekki svo mikið UI og á símanum sko Þannig að, og svo þegar ég held áfram og fer yfir í TM Software, þá ég svolítið að fara í það sem raun undir. Ég var náttúrulega líka í ykkuru að, en þú veist, ég fór aldrei að stæla eða eitthvað svona. Mér fannst það eitthvað neginn ekki spennandi.
Nei.
Þannig að það kannski þess vegna sem ég fer frekar svona í bakandan, þú veist, maður getur oft verið mikil fljótari að vinna þar heldur en að fara að stæla eitthvað og sita og þú veist, hugsa mobile og hugsa desktop og allt þetta sko.
Og hönnunar
krúsidúlunar
og allt það sko.
Já, ég er svona meira, ég myndi vel bara fá svona kassa komið og svo getur bara eitthvað annað svona dúkla við óna og sett blóminn og svona gera fint.
Já, já. þannig að þú ert í rauninni ferði í svona bakenda forritun bara strax.
Já.
Fyrir Æslandir á þessum tíma. Og hérna, og hvernig var nú bara þarna? Hvernig var vef umhverfi á Æslandir á þessum tíma? Þá eru að nota vægir eða ekki
Jú.
Á þessum tíma?
Jú.
Það kerfi alveg.
Þá er vefurinn í því umhverfi og við erum að raun að skrifa svona webapp undir sem vefurinn gat tala við.
Já.
Til þess að tengjast við ýmissi kerfi hjá Æslandir.
Já, nákvæmlega. Hvernig fannst þér að vera svona vinni kringum í þessum svona flugbransa þannig að þau komst þannig inn? Skiptið það einhverju máli fyrir,
Nei.
Veist, ertu eitthvað hugsað það sem bakendaforritari hvort það einhver,
Nei.
Þetta að gera flugi eða síma eða?
Nei, það skiptið með engu máli. Það skiptið engu máli.
Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta eru 12 ár hérna sem verktaki og en ertu alltaf, var starfstöðun alltaf í rauninni hjá hérna hjá Origo, tölum bara TM Software sem Origo eða voru þið hérna með starfsaðstöði inn í Æslandir á svona tíma?
Nei, við vorum alltaf hjá Origo
Já.
Það var ekki fyrir en bara aldrei 2016 þar sem þegar vorum að þegar var Æslandir var að fara að byggja upp nýtt kerfi
Já.
Fyrir nýja vefsíðu að við förum að vera inni í Æslandir
Já.
Og vinna þar. Þá vorum við þar 4 daga í viku og svo fórum við til í Origo og föstudögum.
Já.
Þetta svona að halda þeim sósjál.
Já, við erum ekki alveg farin að heima.
Já,
Já einmitt. Og svo ertu komin yfir til Æslandir 2017.
Já.
Já, og þá eru þið orðin, og þá er þú orðin starfsmaðurinn Æslandir
Já.
Og heldur áfram að hérna að vinna við vefinn.
Já, það sem raunir að gerast þarna þessum tíma að Æslandir bara að taka allt sitt yfir og við vitum það að sagt, það verður ekki meira að vinna hjá Órug og fyrir á Æslandir þannig að við erum hann að nokkuð sem förum yfir og við sá, þú veist, það voru náttúrulega á þessum tíma var svo rosalega gaman í það sem við kallum Digital Labs
Já. Þú
ert að læra nýja tækni stöðugt og það Já. Er búið að vera svolítið síðan 2017, ég að læra nýja tækni að hverju ári, það alltaf eitthvað nýtt
Það alltaf eitthvað nýtt, já.
Það rosalega gaman.
Já, nokkalega.
Þannig að maður alltaf svona með að fara í vinnuna, það yfirleitt mjög gaman. Þú
já.
Það kannski eitthvað svona, hvað maður segja, gæti verið eitthvað erfið sem þú að leysa, en svo þegar það búið, það búin að finna lausnina, rosalega gaman.
Já.
Eða þú þarft bara að taka inn nægja tækni til að leysa þetta sem var eitthvað erfið, sem bara mjög auðveldara.
Já, nokkalega. Og þannig að, já, það verður til að Digital Labs sem þetta á sem tíma og hérna, og svo hefur þetta náttúrulega bara áfram þróast og núna erum við með allt innan hús hjá okkur og erum farin að vinna í svona vöru teimum og hérna og við erum í sama teimi, við erum með ábyrða á þarna hluta af vef Æslandir og fleiri vefim innan Æslandir grúpp og hérna bara allt, maður veit aldrei að mótnan almennlega eða svona nánast að geta komið upp alls konar hluti sem bara ótrúlega skemmtlegt.
Já.
Heldur manni líka bara tónum.
Já, og það kannski líka eftir við vorum að vera svona veruteimi, þá svolítið meiri fókus hvert við erum að fara.
Já, mér langaði með þetta spyrja það, hvernig já. Finnst þér svona, með því að vera veruteimi, þá fylgir það líka að við erum farin að vinna eftir svona skrömm að ferum fræðinni.
Já.
Með ég, alls konar serimónium.
Já, það, ég náttúrulega verið að vinna í skrömm annars lægið alltaf, sko. En náttúrulega eftir við erum veruteimi, þá það bara alveg það sem við erum að gera, sko. Og kannski líka það sem ég finnst vera munurinn það að þú tekur saman allir kröfurnar og kemur með það svo til okkar mm-hmm. sem við skilgrunum það betur og þá erum við eins og nú, þú veist, við erum með stefnu til 3 mánuða hvað erum að fara að gera
þannig
að það ekkert svona áður fyrir var það kannski svolítið aðeins lausara
þannig
að þetta mjög gott að vera svona vörutemi
Nú setjum við roadmap erum alltaf að fara yfir það erum að hérna Já, bara erum hugsa meir útkomuna og auðvitað alltaf viðskiptavinurinn í fyrsta sæti.
Já, við vorum alltaf með það alltaf áður, sko.
Já, já.
En þá kannski var ekki eins og svona, hvað heitir þetta, Product Council?
Já, já, við erum með Product Council sem já. Við þurfum að hérna, segja hvað við erum að fara að gera alltaf hérna, reglulega og þannig já, kannski svona skýrar stefna.
Já,
kannski.
Það skýrar stefna, það svona aðeins meir aðhald með okkur.
Já, emmitt.
Það mjög gott.
Finnst þér það bara gott sem fórið þeirra?
Já, ég vil vera svolítið meir í kassanum sko.
Já.
Ég svolítið þannig, ég vil vera í kassanum.
Já, það hentar bara örgulega misjamt hvernig fólki
Já, já.
En við erum þetta, við erum með þessa daily fundi, svo erum við með, þetta náttúrulega mikið af hérna, enskuslettum, við erum með backlog refinement, þar sem við erum að fara yfir allt sem við erum með í öll þessi verkefni sem við erum búin að skilgreina í backlog og erum að forgangsraða þeim og svo erum við með retro þegar sem við horfum yfir það sem við erum búin að gera í spretti sem við erum búin að ákvaða tvær vikur fram í tíman og hérna, og ég veit að það eru fleiri fyrirtæki sem vinna svona en þetta er mjög strúktúrað og það vita svona allir
Já.
Hvað í gangi, hver sinni, ég held að sé svona upplýsingarlega síðan allavega mjög
Já, ég held það. Sérstaklega svo núna þegar við erum að fann að seta, gefa út og seta inn á Confluence, þá getur það hvað við erum að gefa út á vefnum.
Já, já.
Og getur fólk verið að fara þar inn og séð, þú veist, ok, er þetta sem ég var að byggja mér, það komið út.
Já, já, þetta er mjög gegnsætt allt, gegnsætt fyrir þá sem vilja fylgjast með. Það er hérna, og svo erum við að fara að halda opin demo innan hús og fleira. Þetta er, maður er að reyna að gera þetta allt saman svona gegnsærra.
Já.
Fyrir svona alla.
Já, af því að fólk heldur bara alltaf að við séum bara að vinna í einum hlut en það eru kannski 20 hlutir sem við erum að vinna í
Já.
Sem oft sjást ekki, sko.
Nei, og sérstaklega oft það sem þú ert að gera Já. Svona, hérna, Já. Eins og ég stendur svona under the hood, Já. Sko, það er engin sem sér það, nei. Ef eitthvað væri ekki lagi, þá aldeilis myndi einhvers takk eftir því.
Já, já. En þú veist, eins og ég stundum tek mig til að vera í loggana, að ég þó leiki það er ómikið að villum í loggum, það er eitt af því sem við þurfum að passa upp á.
Já, já.
að því ef eitthvað gerist og það fullt að loggum, þá veist, þá mjög erfitt að finna villur.
Já, já, já.
Þannig að, þú veist.
Allt svona baku tjöldin, sko, þar að vera lægi. Já,
þú veist, emeitt.
Já, nákvæmlega. Þannig að já, þetta hefur svona hlutverk forritara, þú lítur að finna það, það hefur svona þróast mikið í innan fyrirtæki gegnum árin í staðin fyrir að vera forritari í deild sem að, þú veist, kannski ekki sér sami struktúr eins og núna, eins og við erum að tala með þessu vöru teimind að lítra mannstökunin, varstökunin mann að vinna sem, þú veist, í þessum fyrirtæki sem varst í áður hefur, þú veist, hefur þetta ekki breyst svolítið mikið þetta líka hvað varðar kröfunar á ykkur og ykkar nú segi ykkur, tala foreldra ykkar framlag og ykkar því að nú eru við líka, lúna, þessu mikið vera sko að vera að fara úr þessu waterfall þú gerir þetta, svo þetta og svo þetta heldur erum við öll að vinna saman þá erum við að tala líka hönnuði þú veist, þetta hönnur forritarar og hérna
Við vonum svolítið í því í Oracle
Já.
Og svo að hérna í hérna Digital Labs en Já. Kannski það sem er rauninni gerðist við vorum alltaf að taka svo stóra bita
Já.
Við erum að taka minni bita í dag
Já.
Þannig að það er, mér finnst það ganga betur hjá okkur.
Mm-hmm. Já, búta hlutina meira niður.
Já. Já, og svo núna er það að við erum að gefa út þess vegna á hverjum degi nýja uppfærslu.
Já.
Meðan áður fyrir voru við kannski að gera, þú stafnast öllu saman í heila viku. Talaði ekki þegar ég var að vinna með síma, þú veist, þá var það bara Já. Hálft ár sem að vera að vera að vinna í einu síma og svo var að gefa út, sko.
Nákvæmlega.
Þetta
hefur svo mikið breysti það ekki
Já, örugglega, já, já. Þú ert að fá oft uppfærslu að síma þinn í mismunandi forritum, sko
Já, já, já,
sem er, sko.
Já, já, nákvæmlega Hvað myndir svona rálegið þeim ef ykkur hefði áhuga að verða bakandar forritari og sko, hvernig myndir rálegið ykkur sem væri núna hlusta og hefði áhuga að vera í þessari stuð að undirbúið sig undir svona starf
Ég myndi segja bara fólk að ég þú veist bara fara Það sem það hefur áhuga á.
Já.
Það sem að brennu fyrir, alveg sama hvað það er, þú veist. Það er svo rosalega gott að vera það sem að hefur gaman að.
Já.
Það er reyna að segja, já, nú ætla ég bara að vera forrið, þú veist, ætla ég að vera front þetta forrið, því það er mest best launað, þú veist, að það kannski er ekki eitthvað sem þeir finnst skemmtilegt,
Nei.
Það verður ekki góður í.
Nei.
Þú voru að finna eitthvað sem finnst gaman að þannig getur orðið góður í.
Það eru okkur grundvöllurinn.
Já.
En hérna, ef við tölum aftur bara um forritara almennt, svona, þú væri með töfrasprota og getur breytt eitthvað svona. Hvað, er það eitthvað sem að kemur upp í hugann sem að eitthvað svona starfsumhverfi, svona?
Nei, eitthvað neginn. Þú veist, náttúrulega eftir við fórum yfir í klaustrin, þegar við byrjum, þá þurftum við að gera þetta svo margt sjálft. Í dag er þetta DevOps farið að gera þetta allt fyrir okkur.
Já.
Þú veist, það miklu auðveldar að henda upp bakenda þjónustu
Já.
Og hérna setja allt upp, þannig að þú veist, mér finnst við eiginlega fyrir ekkert alltaf vera að fara framalega og framalega með eða þú veist að vera auðveldar og auðveldara þannig að ég sé ekki neitt svona töfra sprotta sín
til að breyta En talandi bara svona þessar breytingar í bara umhverfnu þú veist, nú erum við til komum með þetta software service og eins og við oft heyrt tala við erum að nota vefinsinu kerfi sem heitir Content Stack hjá Íslandir sem svona headless kerfi og það svo mikið tala með hann composable arkitektur og það vera meira koma að segja, vera meira svona búta hlutina niður, þetta ekki eins fast í þessum vefum sjóna kerfi með svo þetta var hérna áður og þú veist, er þetta bara er eitthvað sem að Það átti að segja að maður geti saknað úr svona einhverju eins og þetta var, eða er þetta bara í rauninu orðið bara einfaldar í dag, eða er þetta kannski flóknara eða?
Kannski svona, fólk kannski finnst það flóknara því það mikil, við erum, þú veist, maður oft með svo margar þjónustur sem umræðir, en þú veist, það miklu auðveldara að þá uppfara, þá getur maður bara einbytt sér að ákveðni þjónustu til þess að uppfara, í staðan fyrir eins og þegar við vorum í gamla kerfinu, að þegar þurfti að uppfæra allt.
Einmitt.
Þú veist, í staðin fyrir, ok, ég er kannski með nokkra bakenda þjónustur og ég þarf að uppfæra í einhverja versjón út af bara sem að gerir reglulega. Að þá get ég bara byrjað á einni þjónustu, klára hana, gefið hana út og tekið sér næstu. Þú veist, ég ekki brjóta á milli.
Nei, sem verður til þess að minni kannski áhætta á einmitt að eitthvað brotni.
Já,
að
já.
Deploya svona litlu, minni hlutum í einu.
Já.
Já, einmitt.
Þannig að það mjög þægilega að bara, þú veist, gera eitthvað, kemur, klárar það og setur það svo bara production.
Já.
Þú veist, að líka það þú ert að vinna í þessu, svo ef þú getur, þú veist, ef það ekkert sem þú ert að vera bíð eftir en eitt, það bara tilbúið, að þá auðveldur að setja production og eitthvað brotna, þá getur fattar yfirleitt strax, já, herði, hvað það var.
Já.
Ef að það skildi hafa, ef maður skildi hafa ekki testað hann á.
Já, nákvæmlega.
Þannig að, og þá, og þú náttúrulega í dag er rollback mjög auðveld.
Já, ef eitthvað,
gerist, þá er það bara, þessi, já.
Það er auðveld að bakka.
Já.
Já, nákvæmlega. Þannig er kannski orðið svona, komið svona, örugara í rauninni að setja eitthvað nýtt út á vefinn heldur en það var.
Þessi er bara líka auðveldara.
Já.
Við áður fyrir þá þurftum maður að búa til pakka, maður þurfti að taka saman allt sem átt að vera í pakkanum, það þurfti að testa það, þá voru fleiri maður sjálfur með í pakkanum og svo þurfti maður að hafa samband við annan aðala sem tók pakkan og dýplóðanum á stage fyrir okkur svo við gætum testa og svo þurfti að setja það á production svo við gætum svo testa.
Já.
Og þegar, þú veist, í dag þá gerum við bara release og það fyrir sjálfust inn á stage og svo bara ítum við að taka og þá fyrir hann á production, þú veist.
Já.
Þannig að þessi feril er miklu, miklu ræðvirkari.
Já, já. Hvernig sérðu fyrir þetta þróast svona? Er eitthvað svona í sjónmáli sem að fara en, þú veist, eitthvað sem getur ímyndaðir?
Ég held að það verði bara, þú veist, auðveldara.
Já.
Ég held líka, þú veist, ef fólk getur farið að setja meira áherslu á test, þannig að það getur verið að testa hlutina betur.
Já.
Þá getur við farið að láta kerfið uppfæra læparinn hjá okkur sjálfvirt og bara deployja fyrir okkur, þú veist, ef allt test stendst.
Já.
Þannig að þá þurfum við ekki verið að eyða tíma í, þú veist, í eitthvað ákveði svona uppfæslu atriði.
Nei.
Sem við erum að, sem að flestir eru að vinna í, alltaf þurfum að gera annars lagi, sko.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Það er svona, þú hefur nú stundið að tala að hérna, ég verð bara að fá að minnast að þetta með súsunumálið sem að þú hérna, hefur nú stundið sjálf gert grína, ég hefði nú ekki verið að minnast á þannig að þetta kom frá þér sjálfri
Já,
sko.
Ég veit.
Og ég hef alveg hérna fyrir nokkan mári verið að fundi mér og ég skildi ekki orð sko. Ég, þú veist þannig að skilja hvað fyrir mér ég bara glósaði og svo fór ég bara að googla þið eftir á
Já,
en þetta eru oft svolítið svona challenge þegar að þú ert svona djúpt inn í tæknimálum og ert svo að fara reyna útskýra eitthvað fyrir manneski svona eins og mér sem er kannski ekki með hérna bakgrunni í forritun en maður þarf samt að reyna að skilja hlutina
Já, ég líka svolítið slæmi með það sko, ég segi stundum ég tala svona eins og mors
Já, svona morskóðum
Já, þú veist, flesti myndi segja heila sögu og þá segi ég það í einni setningu sko
Já
En ég er að reyna að passa mig á því sko en það stundum sé ég bara fólk skilum ekki þá segi ég bara já, ég, þetta var súsunumál
já, þetta er svona súsunumál og bara fara að googla þetta gags
ja, þá reyni ég svona að standa að taka það svona skref tilbaka og reyna að útskýra það
já, nokkvæl, þú sér það að einhverju bara spurningamerki í framann sko
já.
En eða svo stundum þá bara er oft gott að fara á töfluna og reyna einhvern veginn að tekna hlutinu fyrir
Já, það er líka mjög gott
Það er mjög gott að hérna, það er nú með töflur alltaf þannig að það er ágæta hérna Nei, þetta er örgulega svona oft svolítið challenge fyrir örgulega meira jafnvel í bakanda fóruðin heldur en annari að reyna að útskýra einmitt fyrir okkur sem erum ekkert inn í þessu hérna, öllum þessum klosturum og Jason eitthvað og alls konar orð sem maður bara
Það eru margir sem ekkert alveg skilja alveg hvað ég að gera þarna í tæminu stundum.
Nei, ég veit það. Svo er ég að segja businessnum frá hvað við erum að gera í okkar tími og ég þarf ofta að hafa mig mjög, hérna, hafa mig alla fram við að segja hvað við erum að gera eins og að því að eins og hérna, ég sagði á þarna leið og eitthvað ekki í lagi í bakundanum, þá heyrum við nú líka alveg strax það, þá er hérna,
já.
Þú veist, það kemur fljótt í ljós eða það er ekki í lagi og ekki hérna, vel að hérna, málum staði þar sko
Einmitt.
En hérna og hérna já, en hvað svona gerir til þess að viðhalda þessari þekkingu þetta er, eins og þú segir, þetta er svo síbreytilegt umhverf og hefur verið undarfærin bara ár
Já, ég fæ svolítið að póstum eins og frá medium sem ég les svona ef ég finnst eitthvað sem ég hefist áhugavert ég les það
Já.
Svo náttúrulega DevOps stundum að koma með nýjar, þú veist, nýja hluti, þá les ég mig til það þegar þeir eru að koma með það. Mm-hmm. Og svo bara, þú veist, ef eitthvað sé sem ég veist áhugavert, að þá googla ég það
Já.
Og les mig til.
Nákvæmlega.
Og oft, þú veist, ef maður eru uppfær eitthvað, þá þarf maður kannski aðeins að sjá hvað hefur breyst og hvort að maður getur, þú veist, gerinu í notið hlutin betur.
Já, og það er alltaf einhverjur nýjungar að koma þetta í öllum þessum kerfum sem við erum að,
Já.
Sem við erum að hérna, nýta okkur. Maður er einmitt búin að hugsa bara, hvað þetta svo ótrúlega breyting, eða þú veist, eins og ChatGPT, þú veist, það kom í nóvember á síðast ári.
Já.
Við erum innan að tala saman í ágúst og mm-hmm. þetta er alveg ótrúlegt hvað þetta strax berið eitthvað neina hafa áhrif á allt og komið inn í svona einhver kerfi sem við erum, auðvist þetta er ótrúlegt hvað er mm-hmm. hvað er fljótt að breyðast
Já, þetta er mjög áhugaverð gæmst skemmtilegi tímar
Virkilega skemmtilegi
tímar Já, maður getur gert með þessu og svona
Já, algjörlega
Ég rála ekki fólk, ef það með tjátt GPT, búa til eitthvað svona litla setningu þessast á íslensku, eins og segja gerðu sögu um lítinn sætin bangsa og sjá hvað þú fær tilbaka. Það er bara mjög skemmtilegt. Það lífgar upp á tilverun að lesa hvað getur koma út úr þessu. Það alveg bara málfræðin ekki rétt en alls konar svona. Ég bað einhvern tímann svona, gerði litla sæta sögu bangsa
Já.
Og ég fekk eiginlega svona sögu hryllingsbangsa.
Þá er náttúrulega, þú veist, þá er náttúrulega tjáttum því að ná bara í einhverja sögu bangsa, einhvers þar sem að finnur á netinu.
Nei, það passaði ekki því að málfræðilega var það ekki rétt, sko.
Ja, alltaf sé þá að taka það frá okkur
Öruglega eitthvað svona bara
Erlendi og snaraði yfir á
Ég veit það ekki, þetta var allavega
Þetta
var
svolítið skeri,
sko. Allavega, svo gerði ég baði litla sætta kaninu Hún var líka svona, þú veist, hún var helmingi lengri, sko.
Já.
Þannig að hann var læst að skrifa meira en málfræðilega var ekki alveg rétt svona alls konar svona litla krusitúlu sem var mjög skemmtilegar.
Þetta er spennandi tímar, svo ótrúlega hérna Útrúlega, já, við erum eftir að örgla talum þetta meira á þetta eftir að yngvinklast meira örgla í allt sem við erum að vinna með bara í raunin þetta staglega sko myndum að, já, alveg örglega sko en hérna, en hvað gerir þú nú svona bara sjálf, ertu í svona þegar eru dagar og það eitthvað mikið álag og er þú með eitthvað svona sérstakur rútínu sem að í svona dagsins önn bara svona í vinnulega sé fyrst kannski sem hjálpa þér að taka stáfið svona það sem er í gangi
Ég náttúrulega, allt sem ég geri yfirleitt í dýra, þannig að ég með fókusin þar,
Já.
En svo ég líka alltaf með svona gulan með á borðinu mínu. Ef það eitthvað margt sem ég gangi, þá forgast það að ég niður á gula með hann, sko.
Já.
Bara svona að þú veist, þetta allir ég geri yfir daginn.
Já.
Þannig
að okay. Annars er dýra verk, svona verkefna tólið sem að vinna með.
Það er bara það sem ég seti forgang, er í progress, það er ég það sem ég að vinna.
Já.
Og eða svo ef það kom ykkur önnur svona tösk við hliðina þá skrifa ég litlan gula með það, það er svona hluti sem kannski ekki alveg þú tekur því að búa til dýramála
Nei, þannig mitt Já, já, já En svona hérna áhugamál, hvað gerir þú svona til að næra þig persónulega?
Ég myndi segja að það væri þessi prjóna ástakki í mér
Já
Og svo ég náttúrulega líka í hérna, hlaupahopp Víkings, það er líka rosalega gaman mæti það þrisari viku Og svo ég að hitta prjónakonur alveg eins ný viku og svo bara fara í prjónaferð útlanda eða hlaupaferð útlanda.
Já.
Og svo náttúrulega hlusta ég rosalega mikið á bara sögur eða les bækur. Það er bara það, svona, það sem ég geri.
Já, nákvæmlega. Þú er skiplagt hérna, prjóna ferðir hérna innanlands líka það ekki?
Já, ég er ekki skiplagt prjóna ferðir en ég var með í fyrra og hitti fyrra í hérna hvað heitir það nú? Það var þegar það er hérna, gardgangan.
Alveg rétt, gardgangan. Já,
þá var ég með í því
hver ár. Nókvælega.
Hjálpaði maður að setja vefsíð og svona.
Já.
En svo sá ég fram og ég gæti það ekki í sumar þannig að ég sagði mig frá því.
Já, já. Þú ert ekki fyrsti fóretarinn hérna sem kemur í vital sem hefur áhuga á prjónaskap. Er Nei. Þetta eitthvað með uskristirnar og
Já, já.
Og einhver svona hérna munstrið forritunar mál
þeim finnst allavega að ég vera mjög mikið sækjast í kaðlaprjóna og svona alls konar kaðla
já.
Það er svona munstrið svona og kannski er svolítið öðru þessi peysur, það er bara svo gaman
að takast á við það eins og okkur forritunar mál
já og þetta er bara líka þú veist það svo góð afslöppun þú tekur sest niður og ert að einbæta þær eitthvað
já, þannig að Nákvæmlega, hugsa með eitthvað allt annað.
Já.
Nákvæmlega, þetta ekki bara hérna fínustu loka orða, hérna þú ætlar halda áfram að prjóna?
Ég halda áfram að prjóna og áfram að hlaupa.
Og hlaupa og forrætt inn á milli?
Já.
Eru þakka kærlega fyrir að koma í spjall og virkilega gaman að tala við þig.
Gaman að tala við þig.
Takk fyrir að hlusta. Ég vil aftur þakka sín kærlega fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp. Ekki hika við að hafa samband við mig gegnum LinkedIn ef þú hefur einhver ábendingar eða spurningar en einnig bendi ég á www.vertonet.is fyrir frekari upplýsingar og skráningu í samtökin en með því að skrá þig án alls kostnaðar fer netfangið þetta á póstlista og þú getur verið vissum að missa ekki af þeim spennandi viðburðum sem verður dagskrá í vetur. En þangað til við heyrimst næst, hlýtt faðmlag og farðu vel með þig kæri hlustandi.